Diğer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 20-nji iýuly hepdeniň anyny güni. Habarlar günnelig we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny eňleň. Mikrofon önünde Allah Murat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Şun Türkmenistan'da geçirilen maslahatta Prezident Berdimuhammedow çinonuklarının bir näçesini wezipesinden boşatdy. Siriýada kantan hukuklary boýunça iş alyp barýan guruma diňe şu hepdeniň penşenbe güni Damaskdaky we käbir beýlik şäherlerdäki atyşyklarda 300-den ograk adamyň ölenligini aýdýar. Ortiýetiň jenaýat tergow komitetiniň resmiýleri Tatarstanyň müftilerine garşy gurulan hüjümlerde guman edilýän 5 adamyň tutsak edilenligini ma'lum etdiler. Indi şu beýleki habarlaryň dolduraq mazmunu bilen tanış bolun. Şun Türkmenistanyň transport ara gatnaşyk guruluşyk energetika, sanagat we maliýe iqtisadiýat pudoklarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyny ýürütýän maslahat geçirildi. Bu maslahatda çykyş eden Türkmenistanyň baş prokurory Ýazyz Muradow, Türkmen standartlary baş döwlet gullugynda we Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrliginde geçirilen barlyklaryň jemleri barada hasabat bilen çykyş etdi. Ol bu pudoklarda ýöne çykyrylan käbir anyk kemçilikler barada durup geçdi. Şol gurrun edilýän kemçiliklere taraplanmak Prezident Berdimuhammedow Türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň başlygy Oradow, onuň orunbasary Ataýew we Türkmenistanyň awtomobil transporty ministri Berkeliýew wezipelerinden boşatdy. Mundan aşary şu prezidentiň permany bilen Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministriniň orunbasary Muhammedow hem wezipesinden boşadyldy. Diýip Londonda ýerleşýän we Siriýada kantan hukuklary boýunça iş alyp barýan guruma diňe şu hepdeniň penşenbe güni Damaskdaky we käbir beýlik şäherlerdäki atyşyklarda 300-den ograk adamyň ölenligini aýdýar. Soňky bir hepde bäri Siriýanyň paýtagty Damaskda opozisiýon ýaraly töwereşçiler bilen hökümet güýçlerini arasyndaky çaknaşyklar hasa güýçlendi. BMG-niň bosgunlar baradaky idarasy soňky 2 günüň dowamında Siriýadan 30 000 töwereg adamyň Livanyň territoriýasyna bosup baranlygyny aýdýar. Bu idaranyň maglumatyna görä ýaraly konfliktleriň barşynda Siriýada 1 million töwereg adam öz ýaşaýan ýerini terk etmäge mejbur bolupdyr. Penşenbe güni BMG-niň howpsuzlyk kengeşinde Siriýanyň rejimine garşy sanksiýa giýrilmegini gödeňinde tutýan rezolýusiýanyň taslamasy sese goýulanda Ortiýet bilen Hatai oňa veto goýdy. Şuň Ortiýetiň jenaýat tergow komitetiniň resmiýleri Tatarstan Respublikasynyň müftilerine garşy gurulan hüjümlerde guman edilýän 5 adamyň tutsak edilenligini ma'lum etdiler. Tutsak edilenlerden biriniň özbek milletindenligi, galan dördüsiniň bolsa tatar milletindenligi aýdylýar. Penşenbe güni Tatarstanyň paýtagty Kazanda amalaşyrylan 2 tane dürli hüjümde Respublikanyň baş müftisi Ildus Faýzow yaralandy we onuň orunbasary Walilullah Yakubow öldi. Ortiýetiň jenaýat tergow komitetiniň metuwa sekretary Vladimir Markin bu waka bilen baglanyşykly tutsak edilenleriň arasynda musulmanlary hac ziyaratyna uğradýan bir siýahat kampaniýasynyň ýetiniň de bardygyny aýtdy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azerbaycanın separatistik Dağlık Qarabağ regionunda düýünki geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň detlapy netijesi bir regionyň häzirki lideri Bako Sahakyanyň seslerin köplügine ýa bolanyny görkezýär. Regionyň saýlaw komissiýasynyň detlapy maglumatlaryna görä Bako Sahakyan seslerin 66%-inden gowragyna, onuň garşydaşy Ozalky goşun generali Vitali Balasanyan bolsa seslerin 32%-inden gowragyna ýa bolupdyr. Maglumatda bir prezidentlik saýlawlaryna gödäwçilik etmek üçin 10 ýaş ýurtdan 80 sany seçiýinin baranny aýdylýar. Saýlawlaryň öň ýany Äzerbaýjanyň hökümeti Dağlyk Garabagdaky bu saýlawlary bi-kanunly wagtlandyrdy we oňa syn etmäge barjak islendik gurdaşary ýurtlar aýatynyň Äzerbaýjanyna islenilmeýän adam degilip aglan ediljekdi barada duýduruş beripdi. Şuň ABŞ-nyň Colorado ştatynyň polisiýasy bu ştatyň Aurora şäherindäki bir kinoteatrda bir ýaraly adamyň atyny okundan 14 adamyň ölüp 50 töwereg adamyň ýaralananyny habar berdi. Wakada ýüzüne protezgal giyen bir ýaş adam kinoteatryň zalyna girip, ol ýerde kino görmek üçin ýygnanan adamlara garşy odaşypdyr. Polisiýa bu hüjüm eden adamyň tutsak edilendigini we onuň 20 ýaşlarındaky bir ýaş adamdygyny ma'lum etdi. Emma bu adamyň kimdi we onuň näme sebäbi şeýle hüjümi amala aşyrandygy barada häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär. Şun İspanyanın payitahtı Madrid'de ve Barcelona şehrinde hükümetin maliyyat ışıklayış şehirlerine karşı protest bildirilip geçirilen demonstrasiyada polisya protestçilere karşı rezin ok atayan yaralılar ulundu. Madrid'deki bugünkü demonstrasiya 100 milyon adamın katlaşandığı haber veriliyor. Şun hükümetin maliyyat hayatına karşı şuna mengeş protestler İspanyanın 80 olay şehrine geçiriliyor. Bu vakanın ön yanı düğün yurdun dolandırıcı halk partiyasının ağırlıklı ediyen parlamenti maliyyat ışıklayış şehirleri varadaki kanunun tatlamasını kollap tef verdi. Düğün geçtik Birleşmiş Ştatların kongresi 2 güne çeken şekeleşkili diskusiyalardan son yurdun harbi puğdağına koy verilecek yıllık bücet varadaki kanunun tatlamasını kabul etti. Bu kanunu ora gelecek bir yılla Birleşmiş Ştatların harbi puğdağına 606 milyar dolar serişte koy vermeklik güdüğünü tutuluyor. Bu serişte'nin 87.17 milyar doları Abaşa'nın Afganistan'a ve Kavir Beylik'i daşar devletlerde alıp barayan harbi şeyler için niyetlenen. Hormatlı dinleyiciler, siz son kutu adalıklardan kavirlerle tanış olduğunuz. Bize depleşiklerimize devam ettir yarısı.